broadcasting in your language?
Straits Rebel Z.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3 4 Z.
92.3 FM.
3 Z.
The following program is in Esperanto.
3 Z. Multicultural Radio.
Diversa la lingua en ti, se danca otra grande la rondo de Esperanto familia.
Saluton, vi auscultas el sendon London la 21 de decembro 2009 en la universala lingua Esperanto.
Via espero traia, Asio, Africa, America, Europa au ex Australia, ne estas montanai amico, et tendum manum tui al di. Esperanto, Esperanto, sentiaro in publica.
Bonan tagon, je la festa sezono in Australio. C'è la panelo, cae leganta,
Francisco, mi legos, yes, Francisco.
Yes, kai la dua eleganto.
Saluten de Carlo.
Kai de mi la tria eleganto, kai kunordiganto de la programo, Jennifer. Espereble vi consideros cion electitan hodiaŭ positivan. Kai dank al Gwenda Sutton el Novzelando, ni komencu per novaĵo el Germanio. Raportas Rudolf Fischer. Plurai germanai gazetoi, inter ili la conata magazino Spiegel, raportas che la nova germana registaro antauvidas sendi la gis nunan representanton de Germanio ce NATO, signoron Ulrich Brandenburg, kiel novan germanan ambassadoron al Moskvo. Ulrich Brandenburg estas ne nur membro de la Germana Esperanto-Asocio, iama presidanto de Germana Esperanto-Junularo, kaj membro de la loka grupo en Münster, sed ankaŭ de naskulo. Do, ni deziras al li grandan sukceson en sia nova posteno, ĉu ne? Do, ni komencu ankaŭ per muziko, kaj de Kristnask-akordo. Audu, audu.
Ĉu ni prezentu la programon unue?
Mi proponis muzikon, se ni prezentos la programon poste.
Muziko, ni muziko.
Audu, 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 audu,
Yeah.
Oggi vestis audu, audu de Christnasca cordo, doni audu bonan novajon, kai non ni audos pri la hodiaua programo. Carlo, io interessas vin.
Ah, hodia mi elektis du artikolojn, ambau estas el retinfo de Esperanto Centro Eventoj. La unua artikolo estas pri malferma tago, omaĝe al la pena pli ol 100 vizitantoj. Che la dua articolo estas pri biblioteco Horla, d'origo de la unua articolo.
Poi est tre grava homoi. Kai mi legos pri du gravai do la visio, pardono, mi legos pri la visio pri mia estontezzo. De Provalda Skupta, do presidente de UEA, kai Renato Corsetti. Kai ancau mi legos pri... la enigmoi de Sanxing en Cinio, ege interesa affero tio de Alice Liu, cae prescao di alla fino mi legos pli tre bona libro de amicino nia, cae tio esis esperantigante rifugintoin el Afganio, cae por fini bona novajo pri genepoi, cae ili nepras geavoi, cune, por genepoi. Kai Francisca, kion vi?
Unue estas peto de Gbegro Kofi por helpi kadre de la deksepa Togolanda Esperanto Kongreso kiu baldaŭ okazos. Kai pri la insulo de la Rozoj, la sendependa Respubliko Esperantista raportas Viglo el Italujo. Do sen pli atendi. Kion desiras Gbegro Kofi? La deksepan Togolanda Esperanto Kongreso okazos de la 26a ĝis la 28a de decembro 2009. La temo de la kongreso estas diskriminacio, ĉu ie utilas? Plie estos diskutrondo kun la temo seksa orientiĝo. Ambaŭ temoj estas tiom gravaj, almenaŭ por togolandaj esperantistoj, ke ili ŝatus havi kontribuojn el alilandaj esperantistoj. Kion vi faru? Tio estas doni viajn vidpunktojn pri la temo. Unue pri la diskriminacio, ĉu ie utilas? Ekzemploj pri la malbona flanko de ĉia diskriminacio abundas. Sed certe. Ne nur malbonan flankon havas diskriminacio. Tie ĉi ni bezonas vidpunktojn, ekzemplojn pri utileco de diskriminacio. Eble ni ne bone formulis nian peton. Ni petas, ke vi diru ion laŭ tio kion vi komprenas el niaj vortoj. Su tiu ĉi kampo, ni ne forgesu la sorton de virinoj. Ĉiuj scias, kiel viroj traktas ilin. Ĉu virinoj kaj viroj estas samrangaj en via medio? Bonvolu ion diri pri tio. Pri la dua temo, seksa orientiĝo. La ĉefa afero en tio temas pri samseksamo, kiu estas tabuo en multaj landoj. Togolando ne estas escepto. Tie ĉi ni havas la komprenon, ke samseksamulo oni ne naskiĝas, sed fariĝas. Ĉu eblas al vi doni al ni informon pri samseksamo en via lando? Ĉu ĝi estas permesata aŭ malpermesata en via lando? Kun la espero ion legi de vi, ni deziras ĉion bonan al vi. Kaj la adreso por transdoni viajn ideojn estas est.togo@cafe.togo. Do facile memorebla, ĉu ne? Kaj ĝi komenciĝos je la 26 de decembro. Do memoru, vi ne havas tiom multe da tempo.
Mi espero, ke ili ricevos multajn respondojn. Bone, dankon. Kaj mi legos nun el la decembro numero de Esperanto pri la vizio pri nia estonteco. Unue estas Provalda Skupta kaj poste Renato Corsetti. UEA refortiginte siajn ligojn kun la UNO-sistemo trovis pliajn eblojn de kunagado. ni decidis entrepreni ardecon de lingvoi, quiu estos la kerno de nia nova labor plano por la iaroi 2011-2020. La nova labor plano, quiel eble plei conservu continuetson cun la emfasoi en la antaua labor periodo pri la pli unigio, profesiigio, cae tutmondigio. Mi mem resumas iuin ideoin, quiuin ni LG heredas, sub la schlosila vorto flexibligo. Lau mi, ni flexeble gvidu niain instituzioin al iniziatoi, ce kiwi ni povas ple efike conagi cun exter esperantistai rondoi engagitai pri la ecologia criso ancau sur la lingua cultura campo, cai pri la urgia necesso adequate reagi al giai defioi. Ni agu respondetze, cai partnere, cun taugai aliansanoi por conservadi cae fortigadi la sio basoin ennia en la lingvoi de la mondo, cae la lingvoin de la mondo men. Tio estas parto de la laboro conservi la naturain cae culturain disponagioin de la homaro en tiuci crisa tempo. Ni trovis crome che la documenta baso cae la clerezzo de niai agantoi ne estes tre forticai, cae seque ni ne diras alla exteruloi cion ni devus diri pri Esperanto. Al exteruloi ni exemple neniam suffice clare presentis la atingoin de tiai Esperantai figuroi kiel Eroshenko cae Sekeli. Iliai gravae contribuoi povus imponi ancau alla ne-esperantistoi, sed tamen ili intime ligigas cun la entrepreno Esperanto el pli ol lingua vidpuncto. Tial necessas sisteme repensi kiel igi valora la materialon pri kiu ni disponas. Dankon al Trobaldas Gupta. Nun, ciu entute ni besonas labor planoin? Ciu tiu el ni ne simple faras tion cion oni mem taxas farinda, cae cion oni povas mem fari sen la helpo de comitatoi cae commissionoi cae labor planoi? Malgrau tio, che mi profunde consias pri la liber vola caractero de nia agado, mi tamen pensas che labor plano estas besonata. Rutino nur successas pluvivigi la pasintetson, dum UEA besonas vision pri celoi atingotai. Ni besonas atingi la eble ne existantan insulon de lingve justa mondo. Se ni rigardas momenton al tio, kion faris niai antauloi, ni sentas nin tre malgigantai. Sed ni, kai nur ni, cae cefe la iunae ni, povas fari tion, pri cio ili ec ne pensis. Ni povas shangi la asocion, gian manieron funccii, gian manieron utiligi la monain cae homain havajoin, ie nia dispono. Ni povas fari el UEA asocion de la tria iarmilo, laborantan lau proiectoi, cae asocion ciu gvidas siae membroin en la laboro, por pli bono mondo, ne per rigidae strutturoi, sed cefe per morala prestigio. Finfine, ni ne celas disvastigi la accusativon alla mondo, sed nur provisi la mondon per justezzo en la campo lingua cultura. Por fari tion, ni devas havi la vision pri tio, cae scribi gin in documento, ciu ni nomas lau tradizie labor plano. Ni tri invitas vin diri al ni cae al ciu aliai esperantistoi ciu estas via visio pri la estonzezzo de UEA cae generale de la esperanto movado. La gis nuna publica discuto montris che plurai comitatanoi forte pledas por temoi al ciui ili ligigis pasie. Ni gioias che la movado estas verva, sana, cae tutte capabla remuldi siain prioritatoin conforme alla shangigiantai beson sentoi. Estu parto de tiu procedo. Do, mi dankas Renato Corsetti, kai mi dankas ankaŭ al Barbara Pietra, kiu fakte faris la enkonduko el tiu artikolo. Bone, do, tiu estas pozitivo, estas por la estonteco, ni espero ke ni havos bonan laborplanon. Kai nun ni aŭskultu Brazila Kolekto, kai la kanto Medito, Alejandro Casavella.
Escultis canton Brasila Collecto, titolo Medito Alejandro Casavella. Nun pri la malferma tago omaĝe al la pena pli ol 100 vizitantoj. La vivo kaj verko de Ivo Lapena estis temo de la 31 malferma tago de la centra oficejo de UEA sabaton, la 28 de novembro. Tiu ĉi populara aranĝo okazis 3 semajnojn post la centa naskiĝdatreveno de Lapena, 1909 ĝis 1987, kaj allogis 12 visitantoj el 16 landoj. Signorino Pirt Lapena ĉeestis la tagon kaj ricevis kiel memoraĵon enkadrigitan folion kun dek postmarkaj portretoj de sia edzo por rekompensi kun rento la portreton, kiun ŝi donacis al la centra oficejo en la malferma tago en aprilo 1998, okaze de la 90-jariĝo de UEA, klarigis la ĝenerala direktoro Osmo Puller. La ĉefprelegento estis profesoro Carlo Mennaja, prezidanto de Internacia Scienca Instituto Ivo Lapena. Li parolis en du partoj pri siaj renkontiĝoj kun Lapena, kiun li, denaska esperantisto, ekkonis kiel juna knabeto, ĉar Lapena ofte gastis en la familio de la famaj italaj esperantistoj Luigi kaj Carolina Mennaja. Sian prelegon Mennaja ilustris per fotoj kaj filmfragmentoj. Li montris ankaŭ la pokalon Ivo Lapena, konservata en la centro oficejo, sur kiu lia nomo estas gravurita kiel la unua post lia benko en la oratora konkurso en 1960. Pri siaj kontaktoj nun Lapena parolis ankaŭ profesoro Duncan Chartres, vicprezidanto de ILEI, kiu aparte elstarigis lian atenton al lerneja agado, inter alie kiel iniciatinto de serio de internacie lernejaj konferencoj. La publikon plene kaptis la frisa grupo Capriol, kiu krom mem kantigis kaj eĉ dancigis la publikon. Ĉe estis ankaŭ neesperantistaj popoldancistoj, kiu en plezura maniero povis konatiĝi kun la Esperanta kulturo. Norberto Diaz kaj Joandra Rodriguez portis salutojn el Kubo. Ili rakontis kaj respondis demandojn pri la preparado de la naŭdek kvina Universal Congreso en Havano. Katalin Kovacs kaj Sofia Korovi disdonis atestilojn al trapasintoj de lingvoekzamenistaj kursoj kaj diplomoj al sukcesintoj en ekzamenoj laŭ la Eŭropa Referenc-Kadro. Pri la lasta horo en la prelegoj respondecis ilaj, kies nova estraro kunsidis en Rotterdamo ĉirkaŭ la malferma tago kaj ricevis okazon presenti sin kaj sian planojn. La reviglicio de la instruista asocio tre impresis la publikon. Rimarkinda estis la intersiĝo pri la instruista trenado, kiun oni klare sentas kiel urĉan taskon. Nun vi aŭdos la kanton
Kristnaska Paca Nokt.
Yes.
De Kristnaska Kordo.
Joshi, kien do iros mi, po ater vi, nun ardu sarcu gi, precis voje to pri, i rotrave promi, precis voje to pri, i rotrave promi.
Libroj la unuan lokon okupis la lernilo Esperanto Minikurs kun kvin venditaj ekzempleroj. Po kvar ekzemplere vendiĝis la Zamenhof biografio Ho Marano de A. Korjenkov. Mil unuaj vortoj en Esperanto beletra al Manako numero 6. Kaj la postkalendaro la jaro 2010. La sekva malfermo tago estos en sabato la 17 de aprilo 2010. La ĉefa preleganto estos doktoro Mark Fetes.
Do dankon Carlo, kaj ni tre bedaŭras estis iu. Do, certe pazza pauso, cine. Do, sed mi daurigas nun per legajo el monato, decembro 2009, cae temas pri enigmoi de Sanxin, en Cinio. Sanxin Dui trovigas en la urbo Guanghan, 40 kilometroi norde de Chengduo, chef urbo de la Cina provinzo Sichuano. Ci ricevis la nomon pro tri altai cae crutai ter amassoi sur vasta ebanaggio. Tie archeologoi trovis ruinon de antiqua urbo cun areo de 12 quadrat kilometroi, cae elfosis grandan quanton da bronzai, iadai, cae orai obiectoi. La loca registaro construigis grandiosan museon tie, cae petas listigi la ruinon kiel mondan heredajon. Printempe, de 1929, loca terkulturisto Jan Daucheng trovis cavon masonitan per stonoi, ciam li fosis apud sia domo. Elgi li elfosis pli ol 400 delicatain iadajoin. Tio altiris attenton de curiosagistoi cae archeologoi, cae baldau comencigis pri fossado. En 1986, briceae laboristoi trovis iadan ringon, ciam ili prenis argilon. Informiginte pri tio, archeologa teamo comencis esploron, kai trovis du grandain culteoin de la dinastio Shang, la decsepa iarcento, tis la decunua iarcento antaunia erao. El ili oni elfosis pli ol 1700 objectoin el bronzo, jado, laco, argilo, au oro, octec el eburo, pli ol 4600 moneroin, cae grandan quanton de concajoi. La archeologia el trovo shaini renversas la concludon de cinae historiistoi cae archeologoi cui generale opinias che la Cina civilizatio fontis de la basseno de la Flava Rivero cae disvastigis alla tuta lando. Sed la ruino attestas che ancao la basseno de Jiangzio estas fonto de la Cina civilizatio, cae pruvas la notoin de historiae documentoi pri la regno Shu. Antau 5000 gis 3000 iaroi tie estis chef urbo de la regno, cae cultura centro intercomunicata cun la mesa cae malsupra baseno de la Flava Rivero. Sed oni ne scias kia la regno forlasis la ĉefurbon kaj la brila civilizacio subite ĉesis. Antaŭ kelkaj jaroj la malkovro de antikva ruino en Yinsha, proksime al la provinco ĉefurbo Chengduo, inspiris arkeologojn. Objektoj elfositaj el la du lokoj estas mirinde similaj. Iwi opinias che la civilizatio de la ruino Yinsha pli malfrua je 500 au 1000 jaroi eble estas la dauro de tiu de Sanxindui. Aliai conjectas che la regno translocicis de Sanxindui al Yinsha pro milito, inundo au pesto, sed la causo restas neconata pro neniu attesto. Enigmae estas ancau multae obiectoi elfositae el la ruino de Sanxindui. Plei merindae estas homfigurae bronzajoi, cun grandai oculoi cae alta naso. La aspecto estas diferenza de orient-asianoi. Ili speculas eminentan metilertetson. Iwi specialistoi opinias che la elfositae obiectoi representas futuron de la gento Quiang, tiu logias en la gubernio Beichuan, cae Pingwu, cae conservas animisman cae fetichisman religion. Tamen aliae suspectas che la bronzajoi estes combinoi de la Cina culturo cun iu fremda, char sur ili estes neniu scribo, crom desegnoi malsamai ol tivi trovitai en aliae locoi en Cinio. En la sama loco, oni elfosis ancau grandan quanton de eburajoi, cae marai concajoi. Tio estes tre malfacile imagebla, char la provinso Sichuano situas for de la maro, cae tie neniam vivis elefantoi. Ivi opinias che la eburo enconducicis laula suda silca voio, cae onis transportis tien ancau marain concajoin. Ciu tiam comerzo de la regno Shu iam etendicis al Occident Asia cae Sud Asia regionoi? Tion demandas Alice Liu. Bone, dankon, ni ascultu nun canton Ec murmuris monto de Cantica el la compact disco Cantoi del Popolo.
Me are you?
audis la canton Ec murmuris manto santitza, cantita de ceja joro. Kaj la nomo de la compactisco estas Cantoi del Popolo. Nun el Mirmekovo, kiu estas reta revuo sendita de Donald Broderick, Diglo rakontas pri la experimento, ni diru, Insulo de la Rozoj, sendependa respubliko esperantista. Revolucia historio daŭrinta nur 20 tagojn, malmulte konata, granda ne plenumita ideo, eĉ nun ravanta pro siaj strangaj kaj misteraj rilatoj. La unuan de majo 1916 en Adriatico, antaŭ strande de la urbo Rimini, tuj ekstere de la teroria malimo, la Bologna ingeniero Giorgo Rossa proclamas la sendependecon de micronazio sur la fera platformo kiun li mem projektis kaj konstruis. Tiel naskiĝis la Respubliko de la Insula de la Rozoj, laŭ la nomo en Esperanto, oficiala lingvo de la ĵus naskita ŝtato, kaj li eĉ nomumas ambasadoro inĝeniero Rudi Wolfgang Neumann, germana entreprenisto. Tuj-tuje la mikronacio fariĝas afero nacia kaj internacia, estigante kaj egajn timojn kaj esperojn, revojn. Politikuloj samkiel aŭtoritatoj ektimas pro estiĝo de nova internacia ŝtato kelka kilometre antaŭ la itala marbordo. Ekstaras enketoj, prezentiĝas parlamentaj demandoj, iu vidas malantaŭ la Insulo de la Rozoj la ombron de fremda nacio. Memoru la daŭran etoson de la malvarma milito. Aliuloj ektimas starigon de kazino kun hazardludoj kaj logistinoj, atenco al moralo. Fakte, dum la jaro 1916 okazis en okcidenta Eŭropo sociaj tumultoj, precipe studentaj. Aliflanke, la turismaj entreprenistoj samkiel la administrantoj de la urbo Rimini favore taksas la insulon fariĝantan ne antaŭvidebla turisma allogaĵo. La somergastoj viciĝas por akiri lokon sur boatoj, kiuj ĉirkaŭ navigas la platformon, kaj preskaŭ freneze aĉetas la poŝtmarkojn de la nova ŝtato kiel originalan ferian memorigilon. Eĉ UEA entuziasme aplaŭdas la iniciaton, ĉar la nova ŝtato adoptis kiel oficialan la lingvon internacian. Krome, la insulo fariĝas somera novaĵo por presagentejoj, ĵurnaloj, revuoj kun raportaĵoj, enketoj, intervjuoj kaj fotoj de belegaj junulinoj bikine senvestaj. Post 15 tagoj de la sendependa proklamo, la itala ŝtato decidis firman intervenon. La insulo embargiĝas kun sekva militista okupado. Poste, sur la platformon elŝipiĝas mararmeaj eksplodistoj. Persone mi konatiĝis kun karabenisto, kiu dum 6 monatoj estis inter la okupantoj de la platformo. La 20 de februaro 1969 la maro englutas la insulon. De tempo al tempo tiu invento de la Insulo de la Rozoj unuarangiĝas. Bando de rumanaj muzikistoj inspiriĝis per la historio de la platformo por hip-hopa peco, kiu gajnis en festivalo. Somere en 2008 Vancouvera Muzeo en Kanado starigas instalaĵojn festantan la eventon, ankaŭ rilate la insulon Utopia de la filozofia Thomas More. pri la historio publikigis eĉ bildstria albumo. La pasintan unuan de julio en Rimini okazis premiero de la kulturfilmo Insulo de la Rozoj, La libero timigas. Rezulto de unujara esplorlaboro kaj 20 horoj da filmado. Sed la Insulo de la Rozoj ne estas la ununura mikronacio en la mondo. En la Norda Maro staras Fritzolando de Sealand, same su platformo, unu el la pluraj konstruitaj dum la dua mondmilito cele al defendo kontra aviadilaj kaj misilaj atakoj al Londono. Tiu ĉi Fritzolando ne pereis, kaj eĉ nuntempe bone funkcias kiel turisma loko. Do, la ideo de ingeniero Georgo Rosa ne estis tro extravaganza. Gi nur anticipis la nuntempe surmarai construadoi de hotelo en Dubai cae de japana flughaveno. Cae nun, pli ol dudekiarulo, li prave povas ogoli, ecce se pripensi la tutan historion, amara rideto aperas sur lia visaggio.
Ah, mi neniam audis pri tio en tiu jaro, ĉu ne? Ah, do interese eble, ĉar mankas spaco en la mondo, iu faros similan fondon de iu loko, insulo, platformo en la maro.
Tio estas ege malnova revo, mi diros.
Yes, do, ni vidos. Dankon, Francisca. Nun mi legos el monato de novembro 2009 pri libro de amikino nia, tiu estas de Teresa Capisto, kai do esperantigante refugintoin el Afganio. Teresa Capisto, serb esperantistino, acceptis peton gvidi esperanto kurson en Irano al refugintoi el Afganio, kai rakontas siajn spertojn sur pli ol 15 paĝoj. La libro impresas kiel taglibro aŭ serio de dumvojaĝaj leteroj. La voyaggio cae lezionoi en diversai urboi estes ces temoi, ciui la autorino spizas per observoi pri la ciutaga vivo. Exemple, la scrib maniero, de dextre mal dextren, comenzante per cio alla literuloi, estes la lasta caer pagio. La televidai programoi, visito en Mashhad alla tombo de Imamo Reza, mangioi en tre gastanai hemoi, excurso al monto Mandazam. Estas clare che la voyaggio forte helpis la disvastigon de Esperanto en Irano, ne nur inter Afganoi, sed kelk urbe ancau inter Irananoi. La lezionoi ocasis en agrabla etoso, cae ofte estis tre practicae. Exemple, visito al bazaro por montri legomoin, cae diri la esperantan nomon, cae discutado de nuntempai temoi, cie la homai raitoi. Quelcfoie la autorino miras pri islamai reguloi. Exemple, che unu viro valoras du verinoin. Temas pri attestado en iugia processo. Cae la vestado de verinoi exter siae hemoi, ciu facte estas cultura heredajo, ciu differenzas laula landoi. La libro finigas per receptoi de quelcae mangiajoi. Havante eranain ge amicoin, mi povas attesti pri ilia tre agrabla gusto. 36 fotoi illustras la agrablan etoson cae interessain spertoin. Ilia sinsequo iom mixigas. La pagioi, cun numero 25-29, venas postiui de numero 36. Tamen, quantam la libro, lingve controlli sperta esperantistoi alle landai restas quelcae malglatajoi. Do, sed mi certas che ci estas vere leginda, cae verkis tion Anneke Duss. Cae ni dankas cin cae esperas che multae homoi accesos cian libron. Cae nun mi legos pri anca o bona novajo. Do, ni havas plurain bona novajo, inci, ne? Cai ci foe estas pri iu familio, cai al genepoi nepres geavoi. Antos, ci tiu estas anca el decembro, numero de monato. Antau vesper mangio ce la pordoi de infan giardenoi, amasicias maliunuloi por accepti siain genepoin al sia heimo. Ili ne nur preparas mangioin por sia tuta familio, sed ancau faras prescau civin heim laboroin, inclusive de prisorgo pri siai genepoi. Dum mia infanezzo, zogis primi mia avino, char miai gepatroi devis labori ciutage ecte tagigio gis sun subiro. Antau mia nascigio, mia avo iam forpassis, do mi neniam vidis lin, ec ne lian foton. Tio estas granda bedaro por mi. Tiam mia avino, quantam pli ol sestec iara, devis ne nur zorgi primi, sed ancau fari do camp laboron lau sia capablo, char ni estis camparanoi. Fancam la vivo estis malfacila, cae malriccia, mi sentis min felicia, giuste pro tio, che mi estis bone zorgata de miae avino cae gepatroi. Mi demandis al mia patro, ciam vi sentis vin plei gioia dum via tuta vivo. Li respondis sen hesite, dum mi cae via patrino zorgis pri via filineto, char la knabineto donis grandan gioion al ni ja multe. Lia respondo estis exter mia attendo. Yes, mia filino estis bone zorgata de miai gepatroi dum sia infanezzo, char mi cae mia edzino laboris en urbo circao 15 kilometroi for de mia heimloco. Tiam ancao miai gepatroi estis pli ol 60 iarae. Nun mia filino estas 15 iara. Cae, quancam mia patro forpassis antau 8 iaroi, si ancorau bone memoras lin. Nun tempe, maliunuloi ofte, emeritoi, cui restas heime, tamen multe helpas al siae gefiloi. Do, ancau ili ludas grandan rolon en sia familio, quancam cun granda agio. Tercis tion Zhu Yinming, el Cinio. Yes, bedarinde, mi ne havas tiu laboron, char niai genepoi estas en alia lando en Anglio, kai mi bedauras tion.
Sed, amen, esce ili estas en alia lando, oni povas voyagi, kai pasigi suffice da tempo con ili, kai se oni restas, oni zorgas prili, dum monato au simile, mi pensas che en la tuta iaro, se oni logius apude, eble ne estus unu monato en tute.
Ah, yes.
Do, fin-fine, ecz, ciam oni estas for, eblas zorgi pri la genepoi, ca estas pli facile ol esti de patroi. Char, ciam oni lasigas, oni povas redoni la infanon a la gepatroi. Oni ne besonas colerigi au maltrangviligi.
Ah, yes, bravas, yes. Cai ni, yes, ni cius maine ni telefonas, cai ni do interparolas per telefono. Tio anca estas iu rolo ciu ni povas ludi, sed, yes, do, bone, mi estes, do, estes, ne estes ciam malbone ciam oni farigas deciare. Agia, pardon, 60 iar agia, emeritigas, cunelnia.
Surprizas min che la autoro de tiu articolo consideras 60 iar agia granda agio.
Ah, yes.
Cai por ni granda agio estas iam eble 90 au 100.
Grande, nuntempe, yes.
Au
100, yes, yes.
Do, unu generatio pli.
Yes, certe. Do, dos. Sed bone. Nun, ni... venas preskaŭ je la fino de nia programo kaj do ni esperas ke vi ĝuis ĝin ankaŭ estis iu paŭzo kaj ni petas vian pardonon pro tio kaj ni esperas tamen ke vi serĉos la saman frekvencon je la sama horo venontan semajnon kaj do tamen se vi volas aŭskulti ĉi tiun elsendon refoje vi trovos gin c'è la archivo, la reta archivo de Melbourne Esperanto Associo www.melbourne.org.au cae c'è la reta archivo de Radio Trisozozo radiotrisozozo.org.au. Do por contacti nin recte, scrivu messagion alla reta adreso, tio estas stevskank@hotmail.com, au per poste al Esperanto, Radio Trisozozo, Postkesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Do ni antaŭ ĝuas la kontakton kaj intertempe ni deziras al vi ĝoj plenajn festojn, sanon kaj pacon kaj tion ni deziras ankaŭ al miaj kunlaborantoj. Ni estos hejme, ni vojaĝos iomete nur unu horon for de Melbourno al niaj amikoj kaj revenos en la kristnaska tago mem kaj do ni estos tamen kio ni tre ĝuas estas sendi kaj ricevi poŝtkartojn ĉu ne kaj novaĵon de malnovaj amikoj kaj tion ni tre ŝatas fari sed poste espereble ni faros ekskursojn kaj do mi ne certas kion vi faros Karlo
mi ne estas certe.
Ve ancora ne
certe
mi espero la vetero ĉi tie en Melbourno do ĝi varmiĝos en mercredo ci semaine, sed mi ne statos pri la semain fino, sed mi credes che gestos varma, cae mi telefonis al niai genepoi antau hierau, cae nun neggias en Anglio, cae li excitigias, char nia genepoi faris sian unuan homon el neggio, che mi neniam faris antaue. Francisca, kion vi intensas fari dum la festo por Cristnasco?
Por mi ne veresas festo, min estas cristano, do por mi estas tempo por riposi, cae tion mi besonas, do mi riposos en la naturo, mi nur devas zorgi che ne estos fairo apude,
cioè
estes la arbaro, cae do.
Fakte hierau ni cantis do por la Cristnascoi cantoi en villaggio apud tiu loco kiu suferis pasintan februaron, cae fakte ili perdis membron de la malgranda horo kiu cantas tie, cae ni ciui sentis tiun perdon, kai esperas ke tio ne refoje okazos, sed estas ege malfacile scii kion fari. Oni ankoraŭ ne havas sekurajn planojn por la regiono en Viktorio, ĉu ne?
Kaj ne estas nur unu loko kie tio okazas.
Ne, kompreneble, nun okazas en Nov-Sudkimrujo, en alia regiono de Aŭstralio. Jes, jes.
Francisco, ĉu vi loĝas en danĝera loko?
Ja, kompreneble. Mine
loĝaj arboj
ĉi tie, jes, do se mi restas hejme, mi estas en la tiel nomata danĝera loko, ĉar estas ĉirkaŭita de arbaroj, kaj se mi foriras same, do ne gravas kie mi estas, ĉu?
Yes, do bone, nun ni deziras al ĉiuj ĝoj plenajn festojn, sanon kaj pacon. Ĝis reaŭdo de mi, Jennifer.
Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĉis reaŭdo de Karlo.
Kaj ni aŭskultos nun la lastan kanton el la kompaktdisko Kore tielas la vivo. Kaj temas pri festo, la festo.
Venu, venu al mi, ke mi vinas kisu. Venu, venu al mi, de mion iras ku. Ĉio iras gaje. Ekiam festo kun amikoj miaj el la mondo.
sospiro que brillas harmonía Chio iras por él e cantiamo per tu cura mi colpio y el amor quema la peru ci homa y familia ci menta anemia non ci sorriga a nos mia pide rega e ci uitro di cero mia la festa in copis finita crepusco cine lì si ventigo cinci vida al vide ci chiede nel busco ma nel mare tanto ci sta fino Infamia, infamia, ci menta anemia,